Radio Okapi.
Bote la bino baso bozili bako kolanda sango na biso na lokota la Lingala kasura na bo boku se boyango babo maki lobi na poko na paroisse ya Mweso territoire ya Masisi na etuka Nord Kivu nganga nzambe oyo abomba kabisolo ya paroisse ena nganga nzambe Jean Paul Kakule auti kotinda mana Mweso ekoki bobele mobumoko mbula matari wa Congo Kinshasa pepnid ebimisa ki lelo na ngumba Kinshasa Lapolo onte ya ekolo etali mambi mantombo ya bayimboka pona mobu moleki. Emona nikunate mambi maleki malamu koleka mobu nkoto ibale na domina itato. Basali baleta lekan kama itano bazali komile la pona ndenge bayiba misolomi ya bango ya lifuta ya sanza domina motoba. Mambi maye mazali koleka na inongo o district ya mai ndombe tuzali bongo na ituka ya bandundu. Okapi. Poko elamu na bino banso bozuli bakuwa kolanda biso na Bandunduville, Pelisusu na Kikwite tozali bongo na etuka ya Bandundu. Boto evisaki babo maki lobi na pokwa na paroisse ya Mweso, territoire ya Masisi na etuka Nord Kivu, nganga nzambe oya bombaka misolo ya paroisse ena nganga nzambe Jean Paul Kakule, awoti kotinda mana Mweso, bobele mobu moko lelo, kasi bato babo miye bakangi bango na inote. Sango na bolai na yo Bernardine Diambo.
Mtoto ya mwe esi ekomi oingumba goma babu maki ubutu ya lobi tango dongolomiso moko ea simba mandoki akotele kiye na paroisse ya Mweso ye abete kiye masasi mitano misato na motope mibale na libumu bo elobi banjele neke abe Jean Paul Kakule azongi seki molimo kuno olopitalo enene ya Mweso bisika ba mimaki ye zambito ba ete mwoyangeli wa teritwari ya Masisi alobi ete basili kukanga moto moko pe ba ipolise basili kubanda kos la botuni toni zambito ba ete ezalimba la ya yambote koso ya motindo boye kosalima o diocese ya Goma koso ya suka elikaki osanza ya zomi na yoko tango balingaki koboma kire ya Mweso elekipe mbu songol ba bandi ba kotaki pe kuna o paroisse ya Jomba kobosa na te banganga nzambe basato ba paroisse ya Mbao Obeni ba ekino sikawa eyebani na ino te soko bazali na bo moyi tote utogoma Bernardine Diambo Radio Kapi.
Toti kala bobele na etuka ena ya Nord Kivu wapi o territoire ya Rutshuru mambi ya Bokengi mazali kotungisa bakambi pe bayimboka ezali pona misala makasi ya batomboka ba FDLR ya ekolo Rwanda bango bayingeli bayike mikromiye o balokalite ya Kihito Kasave pe Nyabanyira o groupement ya Binza ezali mboka ontaka kilometre ntuku ibale pe ntuku isato na Rutshuru centre. Bernardine Diambo maroba mboka yo.
Mulandi wa moyangeli wa teritwari ya Rutshuru azali komitungisa mingi pona kokoso ezali kosalema obamboka misato Madame Liberata Rubumba alobi ete batindaki bapulusu obitando bina mingi mingi kuna omboka Kihito bisika balongola kibilo ya bapolisi wuto ba FDLR bakotela kibango lobi lo lekim obamjene kenzike etatoli ete mikolomiye babundibana babakisi ndelo ya kosala mbeba songolo na bafandi sikawa bakambi babokengi bakani kutinda mapinga pona kubingana ba FDLR pe kosunga bokengi bwa bafandi zambito ba ete ba yike bazali kumituna soko pona nini mukano mona mwabubingani ba FDLR moye mozoma ki na bayi FRDC usuka ya sanza ya yambo muliki kasi kino sika mubandi na inote onor kivu utogoma Bernardine Diambo Mpuya Radio Kafi
tokei osuil kivu wapi lelo mokolo ya misato ya mwango ya bobo ya bobundisi batumboke ba FDLR ya ekolo Rwanda o territoire ya Uvira mokambi ya mwango sokola ya ibale general ya brigade Espira Masudi atinda ki lobi na pokwa na Bukavu batumboki motoba ya ba utu ya FDLR ba ibakangaki na tango wa bitumba mabota leka zomi okati na bango basi basato peba na motoba bazalaki okati ya motu kamoye molongwaki epai ezali eta major ya mwango mona kuna na lemera centre omaye mazali koleka uisika ya bitumba sango kouta ongambo ya mapinga elobite basoda ya ba FARDC bazali kokoba kolanda batombo kibana okati ya zamba ya kitoga na ndelo na territoire ya mwenga Lapolo ontea ekolo etali mami mantombwa ya baimboka na mubu moleki mbula materi wa Kongo Kinshasa pepnud emo bimisaki lelo na nguma mokonzi Kinshasa. Lapolo loye lo monisite mambi matambuli malamu koleka na mubu nkoto ibale na jomi na isato. Soki bandimi lapolo loye Kongo Kinshasa ekolo ya biso eko bakisa abisika jomi na bilembo bipesama omolongo pe eko koma na esika yankama moko ntuku sambo na ine na lapolo ya molongo iyepnud ebimisaka mibu minso. Sangwa agat mpona elema epesami na yo giro jeni ampala.
La polo ya molongo ena elakisi te eliki ya lobiko na mobu moleki ezalaki ya mibu tukumitano kasi eye ya bulamatari ya mibu tukumitano na moko. Buzu ya baimboka moko ezali misolo ya dolale ya Amerika kama minei na tukuminei na minei pe kama sambu po ya la polo ya bulamatari. Bulamatari pe batubaye ya mayele ba lobite solo bilembubie bikukani na mai mazaliko salema umaloba ya bango ba lobite bokeseni kati ya lapolo bina bizali po ya bozangi bokasi ya bulamatari ya koluka koyeba mambi maye ya sikape bolembu na mai matali botindi ba lapolo na masangali ya molongo. Tuma o bulamatari wa yambo matata ponyo ya bimisa kipe atanga kila polo ena akani kobongisa bambeba mina mikolo mizaliko ya pnud alobite soki bokasi ya ekolo Kongo Demokratiki eko biko kenda eko senga mibu zomi na misato pote kolo eye eko kakukoma na eteni ya tombwa na oyu akani kukota na mubu koto ibale na tuku misato na mitano. Busimba tebile mbubi na babi misaka yango na kulandelaka bukolongono buanzoto ya bato bomoyi kila sipe lubiko ya malamu.
Oetuka Kasai Occidental misala mizonge lio sima ya nzanga alelo olibanda lia pepo ya kananga sima ya boboi mosala na tongo alelo na basali ba RVA. Molandia mokambi etuka asangisa ki ya namidi alelo bantoma ya basali pe bakambi basusu ba RVA pe asenga ki na basali kozonge la misala. Asenga ki na bango epa Yesusu kopesa na bakambi etuka mikromine pona koba pesa biyano na bosenga bwa bango ya sanza ine ya misolo ya lifuta bazwa na ino te. Mwana mboka modeste ilunga skater onte ya etuka ya Confederation syndical du travail moko ya lisanga lizwa ki esika olikitalina azali koloba yango lelobeli ya André Kambala Mujanai.
Mukelenga vice-gouverneur wa province
Mokambi Molandi ya etuka Kasai Occidental ayaki kokutana na basali ya RVA. Ayebisaki bangote ye moko akokamata mokumba ya kosolola na mokambi ya etuka na tina ya kotala lolenge kani ya kofuta lifuti lya basali engebene na basanza e bafuta mite yango ana likambo ya motuya tokokiko kanga elingi kolobate mokambi Molandi wa etuka elongo na mokambi ya etuka bakosolola na bakambi ya kompania RVA pona kotala ya nokani ya kopesa biso pote biso mpe topesa yango na basali. Lokola tomoni pepo moko euti kokita tokoki kolobate mosala mozali kokoba bomo mesano kasi biso tozali kozela lilobalie mokambi Molandi ya etuka na mokambi etuka bakoyebisa biso eleko bakokutana na mokambi ya kompania RVA mpo ya kotala likambo ya lifuti lya basali ya RVA liye lifuta mite
basali baleta lekan kama itano bazali komile lapo na ndenge baiba misomi ya bango ya lifuta ya sanza zomi na motoba mambi maye mazali koleka na inongo olitika mai ndombe na etuka ya bandundu na yoko masolo lelo na radio na bino ya kimia mokami nouvelle solite civile ya eteni ena asingi na bakambi ekolo kotala likambolina po na kozwa biyano biko umela po ilubi mwana mboka ngolo lea maso basala oboso ya bakambi etuka ebota mbuma ata moke ya kitoko te mwana mboka ngolo lea mokami solite civile ya inongo azali kuloba pasi na ye nelobeli ya mimi engumba mulongo.
Me ezali na batu mususu bazali kulia misolo ya bato oyu batu bazali kumona pasi bambongo na bango ezali kubima na balisting balingi kopesa bango yangote alo toyebite banda babandaki kofuta kwena biso na bakontable il n'y avait pas vraiment de makambo ya desordre lelo 16 mois raison oyu ezali kolaksate ke bafuta batu ezate mikanda ya ode national ezali mikanda ya ode provincial mikanda ya gouverneur oyu bazali kosenga na bango bafu futa banyongo ya batu wana basi balia me batu wana bazali kusala mutu makasi baboy. Alors maintenant il s'arrête seulement population bango moko bazwa decision na bango parce que l'état ayaka ku intervenir kaka tango désordre koti me na moma ya kimia bango balingite alors c'est pourquoi ils ont comme ça biso ndenge nini bakoy ko faire souffrir 580 personnes pona misolo na bango na raison o yezalite
ecobank eye endimi sango e na kasi lobite basali bana bafuta mate bobele sanza yoko na koloba ya mosali atali mabima sango bank na ye ezwa ki misolo ya futa ya sanza ya yambo mokolo moko yambo ya mobulu moyo mosali makine nguma mokondi Kinshasa taratina bakokaki kofuta bango te na eleko e na yango bazongisaki mwango ya bofuti bango sima na ndingisa ya ministere na bango pona kosukisa mwana mboka elire audio ayebisite bank na ye euti kobanda mwango ya bofuti basali bana baleta bana kuna na inongo pona sanza ya yambo pe ya ibale. Commission électorale nationale indépendante seni na mokuse ebandaki lobi mwa mosala misato na ngumba Kisangani yoko bokutani pona kopalanganisa sango ya manaka ya mapona mimanso awa na Kongo Kinshasa pona mobunko to ibale na jomi na ita no pe nkoto ibale na jomi na motoba mate ya mana mapesa maki na basali baseni ona masanga manso masingili na mwangu wa maponomi milulumi ye mia yambo milikaki na ndako ya makita ya asamble ya ituka oriental bango balobelaki bolamu ya maponomi na basali baleta pe bantoma ya bayi ekolo bituka mwana mboka Benjamin Bangala Basila moko ya basali baseni alimboli motu ya likitalie ni lobeli ya André Kitenge.
Oui, dit que nous allons dans la période électorale. Campagne et bani dans notre mère au niveau ya CENI, ils sont déjà prêts pour organiser l'élection. Et là, vous avez déjà grillé calendrier électoral. Mais le Parlement va voter une loi, le gouvernement a dit qu'il faut faire ça. Donc, là, il faut arrêter le processus électoral. Mais seulement, il faut que la population ait une chance électorale. Il faut ça. Il faut pas prendre la conseillère Mboka, il faut pas prendre le président de la République, il faut pas prendre le député, il faut pas prendre le gouverneur. Et en gros, on a tout pour sens. Civiliser la population, que Magamouyon se coûte à Bango, Bango de Bazan à pouvoir. Peut-être va éviter, mais Bango de Bazan à pouvoir. Lobby, Bogolik à gouverneur, il faut que la population a voté. Il faut que la population ait pas que le pouvoir, les alliés Moutazan à pouvoir. Donc, c'est le côté de ça, l'angoisse, pour la question de la population, que va s'assumer, va assumer le pouvoir à Bango. Parce que Bango Bazali, beaucoup à Bango en français, souverain primaire.
Matoni Mingi Nabino Ban, Sobozo Kilibako, Kolandabiso, Botika la Malam.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.